Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Materiaalit on jalostettuja raaka-aineita, joista tehdään esineitä, taloja ja kaikkea, mitä ihmisen käsi on muovannut. Kaikenlaista kamaa, käppäräisiä kenkiä, kangasta, silmälaseja, luutia, kolikoita, pehmeää pehmeämpiä tuoleja. Erilaisista materiaaleista kirjaston koonnut sisustusarkkitehti Jussi Laine kertoo, miten meidän yltäkylläisessä materiaalien maailmassa ehkä voisi navigoida.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Kukkis ja Kasper ytimessään.
Näin on. Näin on. Mä oon Iida Kukkapuro, edessäni Kasper Strömman ja vieraana tänään meillä sisustusarkkitehti Jussi Laine. Tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitos, kiitos, kiitos.
Sä oot yhdessä sun työparin Maria Laineen kanssa perustanut Nemo-arkkitehdit ja te ootte oikeastaan ehkä niinku, teille ominaista jotenkin suunnitella semmoista niin kuin kertakäyttökulttuuria vastaan. Ja vuodesta 2019 te olette olleet mukana Habitaressa, mutta muuallakin, ja järjestänyt tällaista osallistavaa materiaalinäyttelyä, materiaalikirjastoa, johon on kerätty eri materiaalien valmistajilta näytepaloja, joihin sitten vierailijat saa todella tutustua, koskettaa niitä ja tehdä niistä kollaaseja tai tutkia niitä. Se on ollut siellä Pasilan messukeskuksen lisäksi esillä myös Milanossa, ja nyt teillä tänä syksynä aukeaa tämmöisen materiaalikirjaston toinen toimintakausi Helsinkiin Kasarmin torille. Ja tänään me halutaan kuulla sulta kaikenlaisista materiaaleista. Sopiiko tämä?
Sopii erittäin hyvin.
Kerro tästä paikasta, koska mua rupesi heti kiinnostamaan.
Kyseessä on siis Omen Space ja Omen Materials nimiset konseptit, jotka sijaitsee rinnakkain tuossa Kasarmitori 19A osoitteessa sijaitsevassa rakennuksessa, joka on valmistunut 1960 ja joka aiotaan purkaa nyt 2027. Ja meidän mielestä se on niinku tällaisena venyönä niinku erittäin sopiva puhuttaessa materiaaleista ja materiaalikäytöstä ja näin päin pois. Mutta että meidän niinku idea ylipäätään tuoda tämä materiaalikirjasto Habitare Materialsin pohjalta syntynyt konsepti Omen Materials sinne oli kun me tajuttiin, että tämmöiset materiaalikirjastot on maailmalla aika suosittuja, ja niitä löytyy niin kuin ympäri ämpäri, mutta niissä on vähän semmoinen niin kuin heikko vetovoima, että sä meet sinne niin kuin kerran, niin miksi sä tuot seuraavan kerran, mutta nyt kun me perustettiin tähän tämä Omen Space kylkeen, eli 200 neliöä, vaihtuvasisältöisten arkkitehtuuri- ja muotoilunäyttelyiden näyttelytilaa, niin nyt meillä tulee olemaan tämmöinen Pohjoismaiden, ehkä Euroopan hienoin arkkitehtuuri- ja muotoilukeskus.
Kenelle tämä on? Onko tämä päiväkotilapsille? Onko tämä suunnittelijoille? Onko tämä turisteille, jotka haluavat tietää, miltä tämä Rahkasammal tuntuu?
Sekä että. Kaikille näille ryhmille me pidetään sitä 3 päivää viikossa aukioloaikojen puitteissa auki, mutta sitten sen lisäksi tämä on avoinna niin kuin meidän tämä on avoinna materiaalikumppaneiden asiakkaille. Eli tänne voi periaatteessa sanotaan, että yritys X on siellä meidän materiaalikirjastossa jäsenenä, niin he voi tavallaan avata oven kenelle tahansa ja he voi pitää siellä palavereita ja vastaanottaa suunnittelijoita ja näin päin pois. Mutta sitten aukiolojen puitteissa sinne voi tulla myös.
Eli siellä voi tavallaan käydä kokeilemassa, miltä tuntuu kvadraatkangas ja sitten myydä sitä.
No sikäli mikäli Kvadraat on meidän yhteistyökumppani. Et siis totta kai meillä on tässä tämmöinen niinku ajatus, että meillä on siellä yhteistyökumppanit, jotka ylipäätään mahdollistaa tämän koko touhun, eli he maksaa kuukausimaksu, että he on siellä. Mutta me kuratoidaan toki myös heidän valikoimaa, ja sitten sen lisäksi täällä on niinku meidän arkkitehtuuritoimiston, Nemo-arkkitehtien materiaalikirjastosta erilaisia materiaaleja, ei-kaupallisia. Ehkä just tätä Rahkasammasta, ainakin pahkaa meillä on siellä ja kaikkea muuta, ja jotta se materiaalitodellisuus laajentuisi.
No sanoit, että jotta materiaalitodellisuus laajentuisi, mutta jos vähän väännät rautalangasta, niin miksi on tärkeää päästä niin kuin sinne tavallaan raaka-aineiden, niin kuin lähemmäs niitä raaka-aineita? Ne materiaalithan on tosiaan jo tehty raaka-aineista, mutta et miksi se kirjasto on tärkeä? Miksi on tärkeää koskea niitä ja leikitellä niillä?
Jotta voisi tehdä vastuullisempia, parempia, valistuneempia valintoja omaan niin kuin rakennettuun ympäristöönsä. Tämä oli se, niin kuin se synty-idea silloin Habitare-materiaalisissa, mutta sitten taas toisaalta niin kuin, siinä on nyt sit viime vuosina korostunut tämmöinen tiedollinen puoli myöskin, ja et tavallaan pelkkä leikki, se on toki tärkeää, että me tutustutaan niin kuin kaikilla aisteillamme niihin materiaaleihin, mutta kun kaikki on rakennettu jostain, mutta meidän täytyisi pysähtyä niin kuin sen äärelle, että mistä kaikki onkaan rakentunut, mistä kaikki koostuu, miten se on päätynyt vaikka täksi pöydäksi, jonka ääressä me istutaan. Koska se on kaikki meidän niin kuin ainutkertaista resurssia. Se ei putoa mistään taivaalta, vaan me louhitaan jatkuvasti. Rakennusteollisuus käyttää vuosittain 70% niin kuin, siitä ikään kuin luonnonvarasta, mitä ihmiskunta niin kuin, täällä hamuaa.
Tämä on mielenkiintoista, koska mun korviin kuulostat melkein tutkijalta, joka tutkisi näitä. Mutta tämä on kaupallinen projekti, mitä te teette. Mistä tämä intohimo oikein on lähtenyt?
Tee työtä, jolla on tarkoitus.
No joo.
Et se on niinku tavallaan siis, et koska meillä on niin hullu niinku maailma, me tiedetään, että kaikki on menossa päin. Joo. Niin se, että...
Hienosti editoit sieltä tuhmat sanat.
Mutta että niinku, siinä on, mä oon käyttänyt tällaista niinku ehkä vähän kapulakielistä ilmaisua, että meillä on niinku suunnittelijoina, arkkitehteina, sisustusarkkitehteina, muotoilijoina, meillä on tämmöinen kognitiivinen dissonanssi jatkuvasti päällä, että me tiedetään, että me tehdään jotain tosi vahingollista, mutta silti me tehdään sitä. Eli me louhitaan, me kaadetaan puita, me otetaan asioita, me porataan, me, niin kuin tavallaan meillä ei ole varaa siihen yksinkertaisesti, mutta mä uskon, että jos me pysähdytään sen äärelle, että me pohditaan, että mistä nämä materiaalit on kotoisin ja käytetään niin kuin materiaalia oikeassa paikassa, niin sitä kautta tämä voi olla, tai tähän voi tavallaan tehdä järkeä itselleen tähän ammattiin.
Sanoit aikaisemmin, että tavallaan ehkä pyrkimys on niin kuin auttaa ihmisiä tekemään valistuneempia ja ehkä vastuullisempia ratkaisuja. Voiko antaa niin kuin esimerkki jostain oikein tosi edesvastuuttomasta ratkaisusta, mitä tässä viime vuosikymmenet ollaan tehty, joka on silleen, että no siellä esimerkiksi on tietysti lukuisia huonoja esimerkkejä. Tämä on joku mehukas esimerkki siitä, että tämä meni pahasti pieleen. Joku muu kuin asbesti.
Joo, niin kyllä eterniittinäkin niin kuin markkinoitu 60-luvulla materiaali. Mutta tämä voi olla, että joku niin kuin sanoisi, että mä oon niin kuin tekopyhä, kun mä sanon, että ei ole huonoa materiaalia. On vain materiaalia väärässä paikassa. Eli musta me käytetään hirveästi materiaaleja, jotka on niin kuin väärissä paikoissa, väärissä tehtävissä. Kaikki materiaalit on jollain, niissä on jotain kaunista. Yksi asia, mitä mä oon käyttänyt esimerkkinä on, että muovi ja timantit syntyy suunnilleen niin kuin samoissa kerroksissa. Ja timantit on niin kuin meille jotain sellaista todella arvokasta ja korkealle arvotettua ja me ei niin kuin heitetä niitä. Kierrota timantteja koiran kakan ympärille ja heitetä niitä niin kuin roskiin. Mutta muoville me tehdään näin.
Miksi täällä ohjelmalle tuuli stoppi? Koska tää on Kassun materiaalioppi.
Ja tää on Kassun materiaalioppi, mikä on toistuva elementti meidän ohjelmassa. Jos sä ymmärtät tällä viikolla, todella vaikea tehtävä mulle. Meillä on täällä materiaali Jumala studiossa ja mun pitää esitellä joku materiaali, mitä sä et ehkä tunne.
Wow.
Mutta sit mä näin otsikon HSS, jossa sanottiin, että Olympiastadionin Mondon asennus oli millin tarkkaa työtä, joten viikon materiaali on siis Mondo. Ja tiedätkö sinä, Jussi, mikä on Mondo?
Mä luulen, että se on tämmöinen kumiseos, joka on jotenkin sidottu jonkin tämmöisen aineen avulla.
Piruviekan, sä oot hyvä. Se on nimenomaan se ratapinnote, mitä on stadionille, minkä päällä juostaan. Ja silloin tällainen nimi. Ja nyt te tietenkin odotatte, että Jussi tai minä kerrottaisi, mistä elastinen kumipohjainen materiaali on tehty. Mutta sitä ei tule tapahtumaan, koska se on yksityiskohdiltaan tarkoin varjellun reseptin mukaisesti tekokumin ja luonnonkumin seoksesta valmistettu päällyste. Ja sitä tekee italialainen perheyritys. Löytyykö Mondo teidän materiaalikirjastosta?
Itse asiassa ei löydy, mutta mä oon pyytänyt kerran tämmöistä niin kuin kierrätettyä Mondoa, koska sitä myöskin, siis sehän on kiertokäyttötuote. Eli se aina vanhenee, se uusitaan, niin, ja sitten kun ajattelee, että näitä stadioneja ja juoksuratoja on niin kuin maailmassa kuitenkin muutama, niin sittenhän niistä tulee aika paljon sitä semmoista heikkolaatuista Mondoa, niin mä oon kerran yhtä yritystä lähestynyt, pyytänyt tätä kierrätetystä Mondosta tehtyä tämmöistä niin kuin jumppamatto-tyyppistä, että sitä niin kuin tavallaan sitten tuonne kuntosalimaailmaan niin kuin määritellään tämmöistä tuotetta. Mutta en kuulu heistä, ei kaikki lämpee.
Ja tämä on mielenkiintoista, koska Mondo oli itse asiassa Pariisin olympialaisten 2024 juoksuratojen valmistaja, mutta Pariisin olympialaisilla niillä oli tämmöinen ekologinen ohjelma, joka sanoi, että siinä pitää olla osittain kierrätetty materiaaleja, ja niihin oli kierrätetty silloin simpukoita Pariisin olympialaisten juoksumattoihin. Ja siis tämä on ilmeisesti, tästä Mondosta on vasta tullut 2000-luvulla suosittua, aikaisemmin käytettiin polyuretaani- ja tartan päällysteitä, mutta niin kuin mä sanoin, tämä on siinä mielessä niin kuin Coca-Cola, salainen resepti. Mutta me tiedetään, että siinä on synteettisiä kumia, polymeerejä ja hartseja, mineraalitäyteaineita, kierrätysmateriaaleja, pigmenttiä ja vaahto- tai kennorakenteita. Ja siitä on nyt tullut arvokisujen vakiomateriaali. Mutta tämä on ongelma, niin kuin sanoit, se kuluu tosi paljon. Ja Olympiastadionilla ei ilmeisesti urheilla enää. Siellä on kerran kahdessa vuodessa enää Suomi-Ruotsi-maaottelu tai Ruotsi-ottelu, niin kuin se on tunnettu monta vuotta. Muuten siellä on vain keikkoja. Ja ne rullaa jotain rullakoita, missä on äänentoisto siellä, ja sitten se on mennyt huonoksi kerta kaikkiaan, ja joudutte paikkailemaan. Ja nyt se ilmeisesti näyttää tilkkutäkiltä, mutta hei, hyviä uutisia, ne aikoo vaihtaa sen kokonaan vuoteen 2030 EM-kisojen mennessä, ja silloin Jussi, sun pitää olla kärppäni siellä, ja kottikärryn kanssa, missä saat varmaan tätä vanhaa Mondoa. Mutta mä just mietin, että jos tämä nyt vaihdetaan, sul on yksi tämmöinen varasto täynnä Mondoa jossain. Mutta nythän meillä kolmella, meillä on mahdollisuus mun mielestä vaikuttaa siihen, että jos siihen tulee kierrätysmateriaalia, että mitä me voitaisiin lykätä tähän uuteen Mondoon Helsingin olympiastadionilla.
Ai niin kuin tarkoitatko, että lähtäisiin vähän niin kuin käpälöimään sitä reseptiä?
Eikö mä tarkoitan, että Pariisi halusi siihen kierrätysmateriaaliin ja laittaa simpukoita.
Aivan niin.
Mitä me laitettaisiin? Mun ehdotus on rikkinäisiä muumimukeja.
Mun ehdotus on tupakan tumppeja.
Ilmeisesti sen pitää olla kova ja haurasta, niin mä ajattelen, kun sanotaan simpukka. Niin, että jotain semmoista, joka antaa vähän semmoista kovuutta kuitenkin sille jotolle.
Aika paha. Mutta luulisin, että purkumateriaaleja löytyisi esimerkiksi tällä hetkellä sen verran puretaan, että voisi kuvitella, että sieltä löytyisi joku.
Niitä vanhoja ruskeita olut pulloja.
Niin.
Jos niitä vielä löytyy jostain.
Suomessa puretaan vuosittain 7000 rakennusta ja se vauhti on kiihtyvä, että kyllä sieltä matskuu riittää.
Kyllä, mutta tämä oli Kassun Matelen raportti. Kiitos minulle siitä.
Kiitos.
Ja jatketaan hetken kuluttua.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Strömmän ja Kukkapuro radio-ohjelma, arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, Green City ja design, talous ja asuminen. Strömmän ja Kukkapuro, kuunnellaanpas.
Tämä on Ytimessä ohjelma. Oma nimi on Kasper Strömmän, vastapäätäni istuu Iida Kukkapuro ja ennen kaikkea istuu myös materiaalien erikoisasiantuntija Jussi Laine Nemo-arkkitehdeistä. Tervetuloa taas kerran.
Kiitos.
Materiaalikirjastoon liittyy se, että se on fyysisessä paikassa ja se sisältää fyysisiä kosketeltavia ja haisteltavia ja niin kuin tässä maailmassa olevia materiaaleja. Mutta niin kuin me tiedetään, niin tosi paljon suunnittelualoilla se tekeminen on siirtynyt ruutujen taakse ja semmoiseen 2D-hen maailmassa, koska meillä on hienot ohjelmistot, joilla pystyy niin kuin tavallaan simuloimaan asioita. Ja mä haluaisin niin kuin tavallaan vähän vaan silleen, mä ymmärrän, että se on tärkeää, että te haluatte niin kuin saattaa ihmiset näiden materiaalien äärelle, mutta mitä sä ajattelet, että se, että aika paljon tehdään digitaalista suunnittelua, niin miten se muuttaa meidän ympäristöä ja maailmaa? Mitä sä ajattelet?
Hyvä kysymys. Sitten tähän on niin kuin pohdittu sieltä computer-aided designin alkuajoista 80-luvulta. CAD-suunnittelu tuli silloin ja siirryttiin pois niin kuin kynästä ja paperista. Vaikkei se kynä ja paperi ole siis mihinkään toki kadonnut suunnittelijoiden repertuaarista, mutta se rooli on vähän erilainen. Ja samalla tavalla minusta kyse on niin kuin mediasta. Silti me ollaan siis hämmästyttävällä alalla niin kuin arkkitehteina, suunnittelijoina. Meidän tehtävä on tuottaa fyysistä ympäristöä. Et vaikka, niin kuin, vaikka me tehtäisiin missä digitaalisessa todellisuudessa meidän työmme, niin silti meidän lopulta meidän työmme mitataan siinä, mitä nousee pystyyn. Ja sehän on niin kuin se on tavallaan se suunnittelijan arkkitehdin, se on se niin kuin viimeinen kiksi, että kun sä meet sinne ja sä näet, että toi, mitä mä niin kuin olin ajatellut joskus, niin tosta on tullut niin kuin jaettua elävää todellisuutta. Mä oon tuolla Aalto yliopistossa myöskin opetan nuoria arkkitehtejä ja meillä on semmoinen kouluvuosi alkaa semmoisella Petsa-kutsalla, jossa me kerrotaan, että miksi minusta tuli sisustus arkkitehti. Mun esitys päättyy, spoiler alert, päättyy siihen, että siinä on Michelangelon luomisesta kuva, jossa Jumalan ton Aadamin sormet meinaavat kohtaa. Ja siitä on kyse, eli siinä tavallaan sana tuli lihaksi. Niin kuin jouluvirressä sanotaan, että Jeesus ihmislapsi. Se on niin kuin, se on se.
Mä pidän, että sä et vähettele sun alaa mitenkään.
Joo, ei, mutta se on tosi hämmästyttävää, että me tavallaan, ja mehän ollaan niin kuin semmoisia valtavia tuhlureita ja niin kuin törsääjiä ja sitä kautta meillä on niin kuin valtava vastuu, että mä en niin kuin ollenkaan sitä. Ja just niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin, niin se ikään kuin se oman ammatin ymmärryksen niin kuin lisääminen on se, tai siihen järjen niin kuin saaminen tai jotenkin sen oman työn ymmärtäminen on tämän materiaalikirjaston niin kuin pohjalla. Ja mä luulen, että tämä on ollut sellainen tendenssi, joka on tavallaan lisääntynyt myöskin nuorissuunnittelu, jos mä näen meillä on maailmalla ja kotimassa on siis paljon tekijöitä, jotka tehdään yhden suhde yhteen malleja ja mukappeja ja tämmöistä, että se kaipuu siihen fyysiseen.
Eli ehkä pois sieltä ruuduista tai siitä.
Niin tavallaan sen niin kuin,
tai siis ikään kuin, lisäksi.
Niin, sen rinnalla kulkee niin kuin tendenssi. Ja tämä on musta kiinnostava niin kuin pohtia, että millä tavalla me rakennetaan niin kuin tavallaan koko ajan halvemmin ja halvemmin ja halvemmin. Ja se on niin kuin yksi meidän ongelmista. Mutta että se, että tullaanko näkemään tämmöinen arts and crafts revival, uusi liike, joka silloin vastasi tähän tavallaan 1800-luvun teollistuneeseen rakentamiseen, tämmöisen käsityön ja runollisuuden tämmöisen niin kuin hyvin detaljoidun suunnittelun kautta. Että onko se?
Mua kiinnostaa se, että kun aikaisemmin mainittiin asbesti, ja sitten me tiedetään, että kaiken näköistä yhdistettä on vuosien mittaan lykätty tuonne rakennuksiin, mutta ollaanko me kuitenkin nyt semmoisessa pisteessä, että ihmiset vähän tajuu, että ei me nyt laiteta niitä karsinogeeneja ihan joka paikkaan, että onko tämä terveempiä materiaalit nykyään?
Mä en usko siihen. Meillä on ihmisinä semmoinen jännä niin kuin ajatus siitä, että meillä on niin kuin hirveä niin kuin tämmöinen. Niin kuin mä viittasin tähän Michelangelon freskoon, niin meillä on semmoinen luulokuva itsestämme, että me ollaan niin kuin jollain tavalla erehtymättömiä ja niin kuin Jumalan kaltaisia. Me aina keksitään uusia materiaaleja, niin tuodaan markkinoille, ne on komposiitteja, ne on niin kuin yhdistelmiä erilaisista kemiallisista aineista, niitä yhdistetään huolettomasti luonnon materiaaleja synteettisiin materiaaleihin, saadaan yhdistelmiä niitä laitetaan semmoisiin paikkoihin tässä meidän rakennetussa ja elinympäristössä, jos me ei osata ennustaa, että mitä, mikä on se tulevaisuuden asbesti. Et sitä niin kuin tapahtuu jatkuvasti, mutta niin kuin mä viittasin aiemmin myöskin siihen, että on toisaalta kaipuu sinne fyysisten asioiden ja niin kuin perusasioiden äärelle, niin toki tässä rinnalla on just meilläkin Suomessa hienoja arkkitehtejä, toimijoita, jotka tekee ihan pioneerityötä esimerkiksi tämmöisten yksiaineisten tai luonnonmateriaalien kanssa, ja se niin kuin on, se on niin kuin vahva tavallaan rinnakkaisjuonne tässä, mutta että teollinen rakentaminen meille silti edelleen perustuu niin kuin pitkälti siihen, että aina jotain kekkaista, jotain uutta ja jännää.
Arkkitehtoninen pikku purtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa.
Ja tämä on se osuus tästä ohjelmasta, jossa me arkkitehtoonisesti pikku purraan. Eli maistetaan jotain, minkä sinä, Jussi, olet tuonut mukanasi. Ja mitä sul on tällä viikolla?
Meillä on tämmöinen kansantuote. Henkki, no tämä ei ollut mainos, mutta tämä oli tämmöistä purukumia.
Spearmint.
Joo, joka on tässä vielä tämä on niinku, tää, musta tämä paras maku. Mutta anyways, joka on vielä tälleen. Tämä on niin jännittävää, että miten me tehdään todellisuutta tavallaan tälleen muotoilun kautta, että tämä on pakattu tämmöiseen lääkepakkausmaiseen niin kuin pakkaukseen. Mutta Hiida, maistapa siitä ehtaa mikromuovia.
Tuohon mä, just niin kuin sä sanoit, lääkepakkaus. Mun lapsuudessa mä muistan, että tuli semmoisessa minipakkauksessa, missä oli 5 tyynyä semmoisessa, olisikohan se sitten ollut jonkinnäköistä foliota, mutta että siitä on haluttu tehdä melkein lääkkeenomainen.
Mutta eikö tämä ole se, missä on tosi paljon ksylitolia enemmän kuin pussin versiossa, mulla sanoi, muistikoa?
Voi olla, mä en tiedä.
Mä
en viitti nyt pureskella sitä, mutta on tuttu tuote tietenkin vuosien mittaan.
Mut mä en kauaa tee tapaista,
kiitos. Mutta mikä on ajatusten takana?
No ajatus on tämän takana, että kun mä puhuin tässä aiemmin siitä, että ei ole huonoja materiaaleja, vaan on materiaaleja väärässä paikassa, niin tähän on siis muovia, plastiikkia.
Okei. Hmm. Tätä mä en ole tajunnut.
Eikö se ole hauskaa? Niin täällä on täällä on meillä muovia, joka, joka me sitten vielä omin pikkuhampain sitten jauhetaan osaksi meidän elimistön materiaalikoktailia.
Miksi mä oon luullut, että se on ksantaanikumia, joka tulee ksantaanipuusta? Missä vaiheessa on tapahtunut tämä muutos?
Varmaan osittain. Mä en tiedä, mutta siis varmaan siinä, että sitä on, niin kuin, sitä on vaan duunattu lisää ja lisää, ja varmaan ksantaanipuutkin on niin kuin sillä niitä. En ole nähnyt tässä Radio Helsingin pihalla niitä.
Vau, tämä on uskomatonta.
Ja tavallaan aika inhottavaa.
Ja niin on, joo. Ja siis sen takia tuolla myydään, siis niin kuin just olin tässä muutama päivä sitten, kävin ruokakaupassa, jossa sitten edellä oleva vanhempi rouvashenkilö kysyi myyjältä, että mikä tämä on, ja esitteli tämmöistä niin kuin pakkausta, jossa oli muovitonta purukumia.
Mutta eikö se ole vähän sama kuin nuo tupakan tumpit? Nehän on myös muovia, mun käsittääkseni. Että ne on varmaan ollut korkkia vielä 40-luvulla, mutta sen jälkeen.
Tai paperia.
Tai sen jälkeen oli vähän aika asbestia, mutta nyt sitten sen jälkeen ne oli muovia. Ja mä muistan, että mä oon käynyt jossain tämmöisessä Kreikan resort-hotellissa pari vuotta sitten, millä oli joku tämmöinen hieno ekologinen kyltti, että me ekologisoidaan. No silleen tupakan tumpit ihan ok heittää luontoon, koska ne hajoaa 2 vuodessa. Sitten on sellainen, onko toi ihan totta?
Se ei ihan ole totta. Mutta mä just mun lapseni löysi purukumit, 5-vuotias, ja hän innostetinkin siitä konseptista, ja on niin iso poika, ettei enää nielase sitä. Ja sitten mä jotenkin just yhtäkkiä havahduin siihen, että hetkinen, että toi pieni lapsi, jolla on vielä koko elämä aikaa imeä mikromuovia itsensä, nyt niin kuin jauhaa jotenkin urakalla sellaista jotain karkimakusta purukumia. Että tämä ei voi olla hyväksi. Sitten mulle tuli jotenkin tosi semmoinen niin kuin just suojeluvaisto sitä tavallaan siitä, että tätä me ollaan tehty ja lapsena todellakin syöty purukumia. Joo, ja niin kuin herran aika sehän on ihan
mutta se on vähän niin kuin mä muistelen, ehkä mun täteni oli silloin, just kun mä olin ehkä tonnikäinen, että juju, meidän lapsuudessa me otettiin pihkaa puusta ja pureskeltiin sitä. Se ei varmaan ollut totta.
No, varmaan oli.
Ja mä tein sen ja musta tuntui, että se pihka on vieläkin mun hampaankulossa sen jälkeen.
siihen mut se siihen vaikut... ehkä tarvitaan sitä plastiikkia, että se ei jumahda sit sun
hampaankuloon.
Mutta se ei vienyt hedelmällisyyttä, joten se on ihan fine.
Ei. Siirrytään eteenpäin. Jussi, mitkä materiaalit on juuri nyt mielenkiintoisia tällaisesta, vaikka sinunlaisesi materiaalientusiastin näkökulmasta, mutta myös sisustuksessa?
No mä sanoisin, että me ollaan voimakkaasti siirtymässä lineaaritaloudesta kohti tämmöistä kiertotaloutta. Ja se näkyy myöskin sisustuksissa ja se näkyy rakentamisessa ja kaikki niin kuin kuumeisesti tällä hetkellä ehkä arkkitehtuuri- ja designmuseota lukuun ottamatta etsii ratkaisuja siitä, että miten vanhaa voitaisiin hyödyntää ja ettei tarvitsisi rakentaa uutta, ettei tarvitsisi rakentaa neitsellisistä raaka-aineista, vaan löydettäisiin tiloja, rakennusosia, materiaaleja, jotka on niin kuin sieltä kierrosta. Sen mä sanoisin.
Onko mitään erityistä vanhaa materiaalia, minkä pitäisi tehdä paluun? Mun oma suosikki on kuttaperkka, mitä ei näe niin paljon enää.
Mä en tiedä kuttaperkasta ihan hirveästi.
Se on jonkinnäköinen. Sitä käytettiin sähköjohtojen päällysteenä siis 1900-luvun alussa, mutta sitten kun tuli synteettiset muovit, se jäi pois. Ilmeisesti jonkinnäköinen luonnonmateriaali, joka on vähän kumin kaltainen.
Niin. Mikä sun kysymys on?
Ei mulla sen kummempaa kuin, että onko olemassa mitään semmoista vanhaa sleeperia, niin kuin jossain vaiheessa ihmiset aina löytää vaikka korkkilattiat uudestaan ja sitten niistä tulee hitti, mutta sitten joku keksii, että kyllä se laminaatti oli silti halvempaa. Mutta onko sulla joku semmoinen niin kuin suosikki vanha materiaali, minkä sä näkisit, että voisi käyttää enemmän?
Musta viime vuosina erilaiset savipohjaiset ratkaisut on tehnyt tuloaan ja ne on tosi kiinnostavia. Siitä voidaan valmistaa maaleja, siitä voidaan valmistaa massiivirakenteita, lattioita. Se on ehdottomasti ja sitten niin kuin mun mielestä semmoinen kiinnostava materiaali monella tavalla.
Just niin kuin sä sanoit, että me käytetään tämmöisiä niin kuin muovi on kuin timantti, jota ehkä ei pitäisi niin kuin surutta vaan heittää pois ja käyttää kertakäyttöisesti. Aika monet materiaalit jalostetaan sellaisiksi, että niitä on aika vaikea käyttää uudelleen, ja meillä ei Suomessa vielä ole esimerkiksi mitään tämmöistä käytettyjen materiaalien niin kuin kaupallista toimijaa tai pankkia niin kuin isossa mittakaavassa. Mutta mitä sä ajattelet, että mitä suunnittelija voi tehdä sen eteen, että ne materiaalit niin kuin voisi kiertää, koska nykyisin tuppaa olemaan niin, että listat liimataan kiinni seinään, jolloin niitä ei todellakaan voi irrottaa ja nalata uudelleen, ja niin kuin materiaalit käytetään sillä ikään kuin lyhytnäköisesti ja kertakäyttöisesti, niin onko jotain semmoisia patenttiratkaisuja, joilla niin kuin saman tien voisi pidentää niiden elinkaarta suunnittelijan vastuulla ja sillä tekemisillä.
No musta hyvin mainitsit sen, että jos joku lista laitetaan liimalla kiinni, eli muovilla niin kuin tavallaan kiinnitetään sillä tavalla, että se käytännössä rikkoo sen tuotteen ottaessa pois. Eli tämä on niin kuin sellaista, me ollaan Nemarkki-tehdessä, me ollaan niin kuin ajateltu siellä, että meidän pitäisi lähteä suunnittelussa sieltä niin kuin lopusta ikään kuin. Eli että mitä tapahtuu, kun kukaan ei enää tätä asiaa kaipaa, kun käyttäjätkin ovat jo poistuneet näyttämöltä ja kun ketään enää kiinnosta, niin mitä tapahtuu, minkälaiset rauniot tästä meidän suunnittelutyöstä tavallaan jää jäljelle. Mutta siihen sisältyy se, että niinku raunioajattelu menee hienosti tänne antiikin spoolia-ajatteluun, jossa otetaan joku pylväs tai tiili jostain rakennuksesta, joka on hylätty ja sitten se kiinnitetään osaksi uutta rakennusta, joka on hyvin tyypillinen tapa työskennellä tuolla tai ollut vuosisatoja.
Ja eikö Suomessakin hirsimökkejä on rakennettu niin, että vanhat hirret uusia
käyttöön? Siis meillähän on niin kuin useita kymmeniä tuhansia Terijoen huviloita esimerkiksi tässä maassa. Et Terijoilla varmaan koskaan ollutkaan niin paljon huviloita kuin mitä meillä on niitä nyt. mutta se on juuri näin, että suunnitellaan liitoksia, suunnitellaan rakentamisen tapoja, jotka on helposti purettavissa, laitettavissa uudelleen kokoon. Ja se liittyy liitoksiin, se liittyy mitoitukseen, se li, liittyy niin kuin tavallaan sitä, kuinka sitä materiaalia ikään kuin kohdellaan, kun siitä tehdään osa jotain rakennettua.
Hyvä. Puhutaan tässä lisää hetken kuluttua.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitaare ja Neville et Bau.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin palat vedessä.
Näinhän se on.
Se on just näin. Tämä on ytimessä ohjelman materiaalispesiaali, missä Iida Kukkaporo, minä Kasper Strömmän ja ennen kaikkea materiaalien mestari Jussi Laine juttelee materiaaleista.
Näin on. Ja me ollaan puhuttu paljon materiaalien niin kuin kierrosta ja siitä, että miten me näitä meidän ainutkertaisia raaka-aineita täällä pikkuplaneetallamme käytetään. Ja se liittyy hienosti sellaiseen tapaukseen, joka on Jussi sun ja sun, siis sun oma koti, joka on kerrostaloasunto Helsingissä, joka on aika spesiaali nimenomaan materiaaleiltaan, koska se on asunto, joka jäi vuosikymmeniksi sen edellisellä omistajalla tavallaan koskematta, vähän niin kuin semmoiseksi sinetöidyksi sarkofagiksi niin kuin niille materiaaleille, että kukaan ei ole asunut siellä.
Kerro se tarina niin.
Niin. No joo, just näin. Se on nyt teidän koti ja te ette ole rajattanut sitä ja te ette ole niin kuin puistaneet sitä aikojen kerrosta siitä.
Ei, me yritetään tehdä siellä niin kuin mahdollisimman vähän. Et se on ollut se meidän niin kuin ajatus ja idea. Siellä on kaikenlaista. Niin kuin, meillä on sellaista, jota ruotsalaiset sanoo kryötapeetiksi, eli tämmöiseksi niin kuin puurotapetiksi, joka oli hyvin suosittu 30-luvulla. Tämmöinen hiukan tämmöiseltä kaurapuurolta näyttävä tapetti.
Onko siis ollut tyhjälleen 30-luvusta saakka?
Siellä on ratkaisuja, jotka on selkeästi sieltä 30-luvulta, mutta yksi väliovi oli niin kuin tukossa ja se erotti nämä. Siinä on niin kuin tavallaan semmoinen yksiön puoli ja sitten on kaksion puoli. Kyseessä ei ole kovin suuri asento tai suureellinen, mutta että siinä on kaksi uloskäyntiä ja niiden välissä oli tämmöinen sinetöity ovi, jolla ne oli erotettu toisistaan, niin sieltä löytyi, ne oli sanomalehteä 38 vai 9.
Mut mikä se tarina on siis, että niin. Helsingissä oli vaan asunto, missä kukaan ei ollut käynyt vuosikymmeniin?
Joo, juuri näin. Et siinä oli niinku, et sitä toista puolta, sitä yksiön puolta oli selkeästi vuokrattu ehkä joskus 70-luvulla. Siellä oli vähän tehty, niinku putkiremonttia on tehty 80-luvun alussa, siellä oli vähän tehty tiettyjä toimia siinä yhteydessä ja ehkä niinku aloitettu jotain remonttia, mutta se oli jäänyt kesken. Että kyseessä oli siis erään suomalaisen niinku tavallaan maakunnan yksi rikkaimpia apteekkareita, joka oli muuttanut todennäköisesti sotapakoon Helsingistä aikoinaan tähän kyseiseen maakuntaan ja ei ollut katsonut sitten enää sillä tavalla taakseen, mutta kyseessä oli hänen vain lapsuuden kotinsa ja vanhempiensa koti.
Okei, tämähän on kiehtovaa, että siis ja sitten jossain vaiheessa ehkä henkilö ei ollut enää keskuudessa, millä se myytiin.
Joo, juuri näin, niin siinä vaiheessa me astuttiin niin kuin kuvaan ja mentiin käymään siinä näytössä ja kuunneltiin, että tämä sattui olemaan mun vanhan opiskeluaikaisen yksiön, niin kuin vuokrayksiön alakerrassa oleva asunto. Ja mä ihmettelin sitä jo silloin, että tuolla näkyy vaan tämmöinen valtava vuori niin kuin mainoksia tuossa eteisessä, kun mä katsoin siitä ikkunasta sisään, kun siellä ei ollut mitään tämmöisiä verhoja tai muuta ja sitten mä huomasin sen niin kuin ihan yleisessä myynnissä ja ei meillä ole siis mitään, meillä ei ole tämmöistä varallisuutta. Mutta me mentiin sitten kuitenkin katsomaan sitä ja sitten me kuunneltiin sitä yleistä diskurssia siellä asuntonäytössä, miten seinät kaatuu ja mihin saareket pannaan. Ja sitten kun me nähtiin, että kyseessä on kuitenkin niin kuin jotenkin poikkeuksellisen ehkä hyvin materiaaleiltaan säilynyt asunto, niin sitten se pakotti meidät tilanteeseen, jossa me tarjottiin siitä, vaikka ei meillä toisaalta ollutkaan varaa. Ja sitten se tuli meidän.
Mutta onko siellä siis joku leivin uuni?
Ei, se oli sieltä purettu jo aikaisemmin pois, tai sitten sitä ei ollut sinne koskaan rakennettukaan. Et siellä on tämmöisiä, että kyllä siinä talossa on leivin uuneja, mutta siellä on esimerkiksi tämmöisiä ratkaisuja, niin kuin siellä on tämmöinen kovalevystä tehty parketti, joka on tämmöinen niin vähän pulaajan, tai oikeastaan se ei ole parketti, vaan se imitoi jopa parkettia imitoivaa linoleumia.
La de da.
Joo.
Vähän hienompi.
Nyt te asutte niin, että siellä on paljon näitä vanhoja pintoja ja materiaaleja niin kuin teidän kodissa, ja materiaalit seuraa teitä kotoa töihin ja teistä kotiin, mutta niin kuin meitä kaikkia, tuossa ei ole mitään järkeä. Mutta tämmöinen niin kuin tavallaan vanha patina vääjäämättä silloin on siellä läsnä. Niin tuleeko koskaan sulle sellaista oloa, että olisipa tosi kiva tehdä vaan joku, tiedätkö, uuden karhea ja vähän korkeakiiltoinen ja jotenkin, niin kuin, että tuleeko joskus sellainen olo, että nyt nämä vanhat.
Näytänkö minä uuden karhealta ja korkeakiiltoiselta?
Mutta koisia saattaa joskus kaivata.
Ei, mutta siis se, että eihän se ole, niin kuin me kaikki kuollaan joskus ja niin kuin tavallaan se semmoinen, että se on mun mielestä tämmöinen ihmisen kuolemattomuuden ja tämmöisen kummallisen, tämmöisen, tai se uutuuden viehätys, joka meissä on, niin se perustuu semmoiseen johonkin ajatukseen tämmöisestä ikuisesta elämästä ja kuolemattomuudesta. Ja mun mielestä sitä, että kaikki on vähän nuhjasta, niin se on musta ihan ok, koska semmoista se elämä on.
Ja ehkä Jussi voi mennä kävelemään triplaan, jos se haluaa uutta välillä.
Mm. Kyllä Helsingissä saa kokea uuden karhaa.
Joo, saa kyllä ihan riittävissä määrin, että ei me kaivata sitä. Enkä. Ja se on meidän koti. Mä en jotenkin, niin kuin, mä en ehkä kotia muutenkaan näe semmoisena niin kuin itse suunnittelijana, että mun mielestä silloin olisi kauheasti, tai että se olisi jotenkin kauhean kiinnostava, tai että se olisi jotenkin, toki se on mulle tärkeä, mutta ei se ole mitenkään mun suunnittelijuuden kuva, toisin kuin sun isoisälle.
Kyllä.
Hyvä. Kyllä. Otetaan tämä väliin.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki. Tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto. Ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma Otto.
Tämä on se osuus meidän ytimessä ohjelmassa, missä me ollaan vähän mietitty etukäteen. Me ollaan niin kuin suoraan sanottu funtsittu asioita ja nyt me tuodaan ne tänne meidän ovalin muotoiseen pöytään. Iida, haluatko aloittaa?
Mä voin aloittaa. Meidän pitäisi tehdä loppu parisängyistä.
Kontroversiaalinen, aika kuuma otto kyllä.
Voi olla kuumakin, mutta tämä on ihan rationaalinen otto.
Mä tiedän, että ulkomaalaiset ne aina ihmettelee, kun Skandinavian maissa on single-peitot. Ja mun mielestä
se on hyvä alku.
Mun mielestä se on sairasta, kun menen johonkin Ranskaan, niin se on vain yksi semmoinen niin kuin 4 metriä leveä peitto. Ja mä oon silleen, tää niin kuin autoissahan on nykyään myös zoonit molemmilla siinä edessä. Mm. Mä haluan zoonit myös sänkyyn.
Siis omat peitot on hyvä alku, mutta se on vaan pientä. Tosiasiahan on se, että ihmiset on niin kuin perinteisesti, siis jos ajatellaan meidän lajiin jotain alkusyntyjä, niin me ollaan asuttu jossakin pienissä majoissa, luolissa, pesissämme, jolloin on nukuttu niin jossain semmoisella laajemmalla tasolla, jossa sitten on ollut miten näin vaan, mutta se ei ollut 200 senttimetriä leveä tila, missä ihminen luolassa on asunut. Se on ollut vaihteleva ja vaihtelevan muotoinen. Sitten on tultu tähän niin kuin tavallaan kapitalismin vuosiin meidän pitkässä historiassamme ja tämä tämmöinen niin kuin romanttisen rakkauden ja avioliiton puhtauden ja pyhyyden niin kuin ilmiö on syntynyt ja ollaan tavallaan menty yhtäkkiä siitä, että ollaan omissa, myöhemmin siis luolista päästiin tietysti linnoihin ja taloihin ja kartanoihin.
Ketkä on päässyt
ja jotkut johonkin niin kuin pikku tönöihin, mutta nukkuminen ei ole suinkaan ollut tällainen niin kuin marital ilmiö. Ja sitten vasta 60-luvulla on yleistynyt tämä tämmöinen niinku parisänky-ajatus, että meillähän on ollut pitkä vaihe, missä on ollut esimerkiksi, jos on ollut kyseessä perhe, niin pariskunnan aikuisilla jäsenillä on ollut omat huoneet, missä nukutaan omissa sängyissä. Ehkä käydään vierailulla toisen luona todennäköisesti toisinaan. Mutta sitten 60-luvulla yleistyi tämä parisänky-homma. Ja nyt eletään siinä tilanteessa, että joillakin parisängyssä nukkuu 2 ihmistä, jos niillä on esimerkiksi lapsia, niin siellä saattaa nukkua parisängyssä tosi monta ihmistä, joka siinä luolassa on ihan ok, kun se on joku taso, missä tavallaan raajat voi levitä sen 200 senttimetrin ulkopuolelle. Mutta niin kuin parisänky-ilmiö on mun mielestä nyt aika julistaa päättyneeksi ja siirtyä takaisin siihen joko omat sängyt tai sitten vaihtoehtona ehkä lapsiperheessä tai muissa, missä on enemmän perheenjäseniä, niin tämmöinen luolamainen koko yhteisön nukkumo tai sitten kahden hengen tilanteessa omat sängyt joko omissa huoneessa tai eri puolilla huonetta, jossa voi vierailla. Kaksi vaihtoehtoa.
Vau, että kerrostaloissa voisi olla semmoinen niin kuin iso nukkumasali, mihin kaikki illalla kerääntyisi.
Kyllä.
Toi on minusta tosi hyvä idea. Mä oon aina niin kuin, ihmetellyt sitä makuuhuoneen konseptia tavallaan. Siis ymmärrän sen jollain tavalla, mutta mehän ollaan esimerkiksi Suomessa nukuttu alkoveissa tai piirtin penkeillä ja tavallaan
laveriseinän vieressä.
Joo, juuri näin.
Ja sitten jos ajatellaan, että kuinka paljon me käytetään tilaa semmoiseen toimintoon, jossa me ollaan niin kuin tavallaan tiedottomassa tilassa niin kuin verrattuna siihen, että me niin kuin käytettäisiin sillä lailla tietoisesti jotain tilaa sitten, vaikka että se sama neliömäärä olisi siellä olohuoneen puolella. Mutta että musta ei just joku vaikka japanilainen kulttuuri siitä, että se futon ikään kuin rullataan sitten sieltä pois, niin se on mun mielestä ihan sovelias rooli makuuhuoneen.
Se on ihan sovelias rooli ja sitten mä hyväksyisin niin kuin tämmöisessä kahden sängyn tilanteessa esimerkiksi kaksi kaappisänkyä.
Kaappisänky on asia, mitä mä oon miettinyt, miksi niitä on enempää.
Tuokaa takas.
No, ja hirmu rumia, siis se on tää.
Niin.
Arkkitehti tekee paremmin.
Niin, tavallaan joo. Joo.
Joo, mä oon joskus tutkinut aika paljon tätä kaappisänkyn vaihtoehtoa ja niitä tosiaan ei ole kauniita vaihtoehtoja, ei ole liikaa. Ai, mun mielestä niin kuin, teetkö, silleen, aloitetaan vaikka tuollaisesta ruotsalaisesta kalustajätistä tuokaa takaisin kaappisänky, jolloin sitten myöskin tulee sitten tavallaan ylempiä, laadukkaampia versioita.
Tai sitten ruotsalaiset puheen ollen, niin sitten Karl Larssonin idylli, jossa meillä on tämmöiset verhot siinä tämmöisen torniin nostettujen sänkyjen niin kuin edessä. Tämmöisen, niin kuin.
Joo. Vaihtoehtoja on muitakin kuin pari sänky, ja pari sänky on huono vaihtoehto.
Auttaisiko se ihmisiä nukkumaan paremmin, koska mä tiedän sitten, kun on joskus ollut tämmöisissä hostellityyppisissä majoituksista, niin ainahan siellä joku kuorsaa. Mutta olisikohan se silleen, että meidän toleranssi sellaista kohtaa nousisi, jos kaikki nukkuisi siinä niin kuin nukkumassa siellä kerrostalon kellarissa?
Se voisi olla. Ja toisaalta se, että olisi ne erilliset tilat, niin voisi myös auttaa unenlaatua. Mä luin, että jossain vaiheessa on ollut tämmöinen uskomus 1200-luvulla, että ei ole hyvä nukkua samassa huoneessa koko yötä toisen ihmisen kanssa, koska se niin kuin heikompi osapuoli imee sen toisen elinvoiman unessa. Tämmöinenkin myytti on joskus ollut ja ehkä se on totta. Kuka tietää?
Mä pidän tästä hotista teikistä. Siis sä ajattelet kaksoissängyn ulkopuolelle.
Mä ajattelen. Mitä te olette ajatellut?
Mä oon ajatellut, että tulevina vuosina me tullaan suomalaisina, helsinkiläisinä häpeämään meidän arkkitehtuuri- ja design-museota.
Sä sanot sen nyt jo ennen kuin siinä on otettu ensimmäistäkään Lapion työnäisyä.
Se on syntyessään vanhentunut konsepti, että me rakennetaan tuommoinen Guggenheim. Me kerran saatiin se jo siivottua pois, mutta nyt nämä samat ihmiset raumoissaan tekee tämän uudelleen ja me saadaan tämmöinen turhake tuonne meidän etelärantaan, joka vielä kaiken lisäksi jää kohoavan meriveden alle. Mä en ymmärrä, miksi. Ja sitten se jättää vielä jälkeensä kaksi rakennusta, jotka on nyt sitten myynnissä. En tiedä, kenelle ne menee ja mihin käyttöön ne menee. Miksei sitä 150 miljoonaa, jonka he on nyt kerännyt, voisi käyttää esimerkiksi siihen, että tuotaisiin arkkitehtuuria ja muotoilua kansalle ympäri Suomen. Museolla on 4 perustehtävää. Siellä on tutkimus, siellä on tutkimus, sitten on koulutus, sitten on näyttelytyö ja kokoelmatyö tai tämmöinen säilytys, niin kuin arkistointi.
Kulttuuriperinteen säilyttäminen.
Niin näistä arkistointi ja tutkimus voidaan ihan hyvin sijoittaa jonnekin edullisempiin neliöihin, vaikka ei tarvitse kovin kauas mennä Helsingin keskustassa, niin niitä jo alkaa löytyä.
Kyllä.
Koulutus, hän ei ole mitään järkeä, että suomalaiset ja ulkomaiset ja kaikki tulee niin kuin johonkin yhteen pisteeseen Helsingin etelärantaan kuulemaan tästä arkkitehtuurista ja muotoilusta. Ja sitten taas näyttelytoiminta. Meillä on siis 18% meidän liiketiloista on tyhjillään tällä hetkellä Helsingissä. Miksei näitä tiloja voisi hyödyntää arkkitehtuurista ja designista keskusteltaessa, kuten me esimerkiksi tehdään tuossa Omen Spacessa, mutta että niin kuin, ja puhumattakaan koko Suomen laajuisesti.
Suolainen Otto, mutta mä pidän siitä.
Lämmin ja suolainen. Ja ihan oikeasti tosi relevantti keskustelu, jota tavallaan ei käyty ennen kuin on liian myöhäistä, koska juuri nyt näin. Tilanne, juna etenee ja talo alkaa kohta nousta ja arkkitehtokilpailu on käyty ja pulinat pois, nyt se nousee.
Ja näinhän esimerkiksi kävi Kööpenhaminassa. Siellä on tämä uusi MV Arvidin tekemä tämmöinen Design ja Architecture Center DAC, jota alan ammattilaiset hiukan häpeillen siellä.
Onko se missä mennään liukuportot ekaksi alas ja sitten ylös? Joo, todella auto.
Ja siellä on kuntosali ja mitä kaikkea siis. Mutta näin meillekin sitten halutaan tulla käymään. Mutta just tämä keskustelun puute oli surullista tämän aiheen ympärillä.
Ja se on hämmästyttävää, jos vähän palataan ajassa taaksepäin, mietitään, että minkälaista keskustelua Guggenheimista käytiin ja paljonko sitä käytiin ja kuinka poliittinen tilanne tavallaan se oli. Ja oli todella puolesta vastaan leirit. Niin sitten tämä on jotenkin silleen, no suomalainen arkkitehtitoimisto voitti, joten ei tässä ole mitään
epäselvää.
Joo, ja
epäselvää, tämä on tämmöinen kansallinen hanke, vaikka me tullaan rajaamaan siihen, jätetään käyttökelpoisia hyviä rakennuksia taakse. Meillä olisi käytöstä poistuvia voimalaitoksia, meillä olisi Marjansairaalaa, meillä olisi vanhaa TKK-päärakennusta tuossa Hietsuntorin laidalla, meillä on kohta kirurginen sairaala, meillä on tulli- ja pakkohuone, meillä on lukemattomia rakennuksia Helsingissä, jotka olisi kelvannut oikein mainiosti tähän käyttöön. Ja sitten se kuitenkin se niin kun, hiilipäästöt pelkästään on jo uuden tai niin kun vanhan korjaamisessa niin kun jo puolet siitä, mitä se olisi uudessa rakennuksessa. Mutta tämmöinen niin kun ympäristörikos halutaan tehdä. Ja kaikilla rakkaudella työtä kohtaan, jota Design- ja arkkitehtuurimuseo tekee. Tätä arvokasta työtä ja näitä ihmisiä, jotka sitä tekevät, niin sitä vastaan mulle ei tietenkään ole mitään.
Hienoa. Mun hotteikun tämä. Helsingin on otettava seuraava askel ujeltavassa arkkitehtuurissa.
Missä Helsingin sijaitsee?
Helsingin ujeltavassa arkkitehtuurissa. Okei, mä en tiedä, oletko seurannut, mutta Helsingin on viime vuonna rakennettu todella paljon ujeltavaa arkkitehtuuria. Se alkoi 5 vuotta sitten. Postipuistoon rakennettiin parkkitalo ja siinä on jotain tällaisia rimoja, että se on puoli avoin, niin kuulemma, kun tuulee oikeassa suunnasta, niin kuuluu semmoinen vaimea ulina tai ujellus.
Ehkä minä, me ansaitaan tämä.
Minä taas on rakennettu viime vuonna uusi silta Merihaasta Sompasaareen, jonka itse ylitän 2 kertaa päivässä. Sama juttu, rimat siinä ja jos tuulee oikein kovaa, niin sanoo, ja se on niin kova, että ne, jotka asuu Merihaassa, ne oikeasti kuulee sen.
Mutta tässä saattaa olla, että tulevan Design- ja arkkitehtuurin museon laulaa Finlandia-hymniä.
Tähän mä olin tulemassa, että nyt kun meillä on myös tämä uusi Kruunuvuoren silta, kävelin siitä ohi, sekin ujelsi, ei niin kovaa kuin ne muut, mutta ilmeisesti on tämmöinen buumi, että kaikki uusi arkkitehtuuri ujeltaa. Niin meidän, niin kuin Jussi sanoo, ei kannata hukata tätä tilaisuutta, vaan on korkea aika, että rakennukset soittaa jonkun melodian. Ja mä uskon, että nykyisen kaltaisilla mallinnusohjelmilla se pystytään tietokoneella sitten mallintamaan. Ja niin kuin sä sanoit, Finlandia. Itse mä mietin, vanha jäätölauto. Eikö se olisi aika kova? Mikä tahansa Architecture in Helsinki-kappale, ne on kakkosen kemia-kappale. Mannapuuro ja mansikkaa, mutta ujellusversiona. Tai jos halutaan vähän uudempaa kuin Finlandia, Sandstorm.
Kova. Itse asiassa myöskin, jos niinku ajattelee vielä, mikä merivesi nousee sinne arkkitehtuuri- ja designmuseon tulevalle alakerrokseen, mutta sen lisäksi hän tuulet voimistuu ilmastokriisin tässä niin kuin seurauksena tosi paljon, niin tämä myös tulee niin kuin yleistymään tämä ujelluspäivät. Että toi on todella niin kuin menetetty mahdollisuus, jos sitä ei vähän suunnittele nimenomaan, että siellä on pikku pillistö, joka soittaa vähän erilaisia ääniä.
Ja jos tässä on joku tämmöinen aita, missä on rimoja, niin voisiko niitä mekanisesti siirtää, että soittaisi eri melodioita eri päivinä?
Taatusti, jos siis ennen, jos kuitenkin useissa historiallisissa kaupungeissa esimerkiksi kirkonkellot on tavallaan, niillä pidetään tämmöisiä konsertteja, on sävelletty tiettyjen kaupunkien kirkonkelloille erilaisia teoksia, niin, niin kyllä mä pidän tätä, Kasper, todella kannatettavana ideana. Ja.
Kiitos. Meillä rupeaa vähän aika loppumaan, ikävä kyllä. Mut Jussi Laine, onko sulla vielä lopuksi jotain, mitä sä haluaisit suositella meidän lukijoille, ja mä tiedän, että ne on lukijoita ja kuulijoita?
Mä suosittelen koskettelemaan, maistamaan, haistamaan, tunnustelemaan, makoilemaan kaiken päällä, jäämään kaiken alle, jotta se niin kuin fyysinen todellisuus, se materiaalisuus tästä ympäröivästä maailmasta välittyisi.
Tämä on ollut kuumien ottojen päivä.
Kerro vielä se osoite teidän materiaalikirjastoon, niin ihmiset löytää sinne.
Kasarmikatu 19A, Omen Materials ja Omen Space.
Ja se aukeaa
9.9.
Helppo muistaa. Kiitos Jussi, tosi paljon kun olit meidän vieraana. Kiitos Kassu. Toivottavasti ujellus lisääntyy. Tämä oli Ytimessä ja nähdään ensi viikolla.
Nähdään ensi viikolla. Moi.
Kasper ja Kukkis ovat nyt rupatelleet. Olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikolla sitten ollaan taas kuulolla. Mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit. Habitaare. Ja Neville et Bau.